Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev sožalni telegram ob eksploziji v Madridu in ob atentatu v Bagdadu. Sveti oče Bajdno spodbujati mir in spravo tako v Združenih državah Amerike kot po svetu. Gallagher, dialog in multilateralizem za svet brez jedrskega orožja. Prisluhnili bomo na govoru ljubljanskega nadškofa metropolita monsignorja Stanislava Zoreta na sklepni seji škofijskega postopka za beatifikacijo božjega služabnika Antona Strleta. Papež Frančišek moli za žrtve atentata, ki se je zgodil v središču Bagdada v Iraku, ter za njihove družine. V sožalnem telegramu poslanem predsedniku Republike Irak Barhamu Salihu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, lahko preberemo, da je papež globoko užaloščen in si želi, da se nadaljujejo prizadevanja za preraščanje nasilja. Eksplozijo, ki je povzročila smrt najmanj 28 oseb, sta povzročili najmanj 2 kamikazi.
Papež Frančišek je madridskemu nadškofu kardinalu Sieri poslal sožalni telegram ob eksploziji v Madridu, v kateri so življenje izgubile 4 osebe, 11 pa je ranjenih. V sporočilu, ki ga je podpisal kardinal Pietro Parolin, sveti oče celotnemu španskemu ljudstvu izraža svojo bližino in naklonjenost v teh težkih trenutkih. Papež moli za žrtve in ranjene ter njihove družine in jih izroča Božjemu usmiljenju ter materinski priprošnji naše Gospe iz Almudene. Vsem iz srca podeljuje tolažilen apostolski blagoslov kot znamenje krščanskega upanja v ustalega Gospoda. Po poročanju policije je do močne eksplozije, ki je uničila 4 nadstropja zgradbe, prišlo zaradi uhajanja plina med pregledovanjem in popravilom ogrevalne napeljave. Med žrtvami je tudi 36-letni duhovnik, ki je bil v mašnika posvečen junija lani. Gre za večnadstropno stavbo, v kateri se nahajajo prostori župnije Device iz La Palome, sprejemni center Caritas, dvorane za srečanja in 3 stanovanja za duhovnike. V neposredni bližini je dom za ostarele in šola, vendar pa k sreči nihče od stanovalcev ali otrok ni bil poškodovan.
Papež Frančišek je v sredo 20. januarja poslal sporočilo Joeju Bidenu ob njegovi inauguraciji za 46. predsednika Združenih držav Amerike. Prisluhnemo sporočilu. Po priložnosti vaše inauguracije za 46. predsednika Združenih držav Amerike pošiljam prisrčne pozdrave in zagotavljam svoje molitve, da vam vsemogočni Bog podeli modrost ter moč pri izvajanju te vaše tako zvišene službe, da bo lahko pod vašim vodstvom ameriško ljudstvo črpalo moč za visoke politične, etične in verske vrednote, ki so navdihovale ta narod, vse od njegove ustanovitve. V trenutku, ko težka kriza pesti našo človeško družino in ko so potrebni daljnovidni ter enotni dogovori, prosim, da bi vaše odločitve vodila skrb za izgradnjo družbe, ki jo zaznamujeta pristna pravičnost in svoboda, skupaj z nenehnim spoštovanjem pravic ter dostojanstva vsake človeške osebe, zlasti pa revnih, ranljivejših ter tistih, ki nimajo nobenega glasu. Prav tako prosim Boga, ki je vir vse modrosti in resnice, da vodi vaša prizadevanja za pospeševanje razumevanja, sprave in miru v Združenih državah Amerike in med narodi sveta, z namenom napredka vsesplošnega skupnega dobrega. S temi občutji rad kličem nad vami, vašo družino in nad ljubljeno ameriško ljudstvo obilje blagoslova. Frančišek.
Uporaba jedrske energije za vojne namene je nemoralna, kakor je to tudi posedovanje jedrskega orožja. 24. novembra 2019 je papež Frančišek pred spomenikom miru v Hirošimi pozval k svetu, ki bi naj končno bil osvobojen jedrskega oboroževanja. 11 mesecev pozneje, oktobra lani, je bila ratificirana pogodba o prepovedi jedrskega orožja, ki bo začela veljati jutri, 22. januarja. Nadškof Paul Gallagher, tajnik za odnose z državami, je o tem spregovoril za vatikanske medije. Pojasnil je, da do sprejetja pogodbe o prepovedi jedrskega orožja leta 2017 ni bilo nobenega mednarodnega pravnega akta, ki bi izrecno prepovedoval to vrsto orožja. Začetek njegove veljavnosti zapolnjuje to vrzel med različnimi tipologijami orožja za množično uničevanje. Glavni cilj pogodbe, je razložil nadškof, je prepoved jedrskega orožja na jasen način, s tem, da se ga uvrsti v kategorijo ostalega orožja za množično uničevanje, kot so kemična in biološka, ki so že prepovedana. Na ta način tudi jedrsko orožje umesti med tista, katerih uporabo in posedovanje je treba stalno ožigosati in vzeti legitimnost. To je eden od razlogov, zakaj se je Sveti sedež zavzemal za veljavnost pogodbe in je aktivno sodeloval v procesu njegove priprave. Mnoga določila pogodbe na neposreden ali posreden način izpostavljajo središčnost človeške osebe, humanitarno paradigmo in tesno povezavo pogodbe z mirom. Nadškof Gallagher je izpostavil, da je nujno treba nadaljevati z zavzetim delom vseh vladnih in nevladnih akterjev. Treba je povečati trud za zoperstavljanje pritiskom proti multilateralizmu in preseči dinamiko sumničavosti in nezaupanja. Imamo še en pomemben vidik, ki ga pogodba v polnosti priznava. To je pomembnost tako vzgoje za mir in razorožitve v vseh vidikih, kot ozaveščanje o tveganjih in posledicah jedrskega orožja za sedanje in prihodnje generacije. Tudi vzgoja in ozaveščanje po Gallagherjevih besedah predstavljata dve pomembni ploščici, ki prispevata k sestavljanju mozaika sveta, ki je svoboden od jedrskega orožja in ki zahteva prizadevanje za pomembne inicijative za pospeševanje kulture, ki zavrača te naprave, torej kulture življenja in miru, kulture skrbi. V zvezi z zastraševanjem in situacijo, v kateri se nahaja svet zaradi koronavirusa, je tajnik za odnose z državami povedal, da pandemija COVID-19 veliko uči. Ena od lekcij, ki se jih lahko naučimo, je namreč pomembnost ponovnega premisleka o našem pojmu varnosti. Mir in mednarodna varnost ne moreta sloneti na grožnji vzajemnega rušenja ali popolnega uničenja, niti ne na ohranjanju ravnovesja moči ali na urejanju odnosov tako, da se s pravom moči podpira moč prava. Mir in varnost morata biti izgrajena na dialogu in solidarnosti, na pravičnosti, celostnem človeškem razvoju, spoštovanju temeljnih človekovih pravic, na skrbi za stvarstvo, na pospeševanju vzgojnih in zdravstvenih struktur, na vzpostavljanju zaupanja med narodi. Kot je sklenil nadškof Gallagher, je z tega vidika treba iti čez jedrsko zastraševanje. Uresničitev sveta, ki bo brez jedrskega orožja, se umešča v to dolgoročno strategijo, ki je osnovana na zavedanju, da je vse povezano. V tisto perspektivo celostne ekologije, ki jo zelo poudarja papež Frančišek v Laudato Si, in pogodba gre v to smer. Ta strategija se lahko gradi samo preko dialoga, ki je trdno usmerjen v skupno dobro in ne v strupene ali samo svoje interese.
V tednu molitve za edinost kristjanov nadaljujemo s predstavitvijo razmišljanja kardinala Kurta Kocha z naslovom Hoditi skupaj po isti poti, sinodalnost z ekumenskega vidika. V tretjem delu kardinal spregovori o sinodalnosti in primatu v katoliško-pravoslavnem dialogu. V tem dialogu je bil storjen pomemben korak med plenarnim zasedanjem Mednarodne mešane komisije v Raveni leta 2007, kjer je bil potrjen dokument z naslovom Eklezijološke in kanonske posledice zakramentalne narave cerkve, cerkveno občestvo, koncilskost in oblast. V tem dokumentu se z teološkega vidika razjasnijo izrazi koncilskost in oblast ter sinodalnost in primat. Nadalje je prikazano, da se sinodalnost in primat udejanjata na treh temeljnih ravneh življenja cerkve. To je na krajevni, ki zadeva delno cerkev, na pokrajinski, ki zadeva različne delne cerkve v bližini, ki so medsebojno povezane, ter na vesoljni ravni, ki zadeva cerkev razširjeno po vsem svetu in ki vključuje vse delne cerkve. V naslednjem koraku je poudarjeno, da sta sinodalnost in primat medsebojno odvisna na vseh ravneh življenja cerkve. V smislu, da je potrebno primat vedno razumevati in uresničevati v okviru sinodalnosti in sinodalnost v okviru primata. To konkretno pomeni, da mora obstajati neki protos oziroma glava na vseh ravneh. Na ravni delne cerkve je škof protos oziroma glava svoje škofije glede na duhovnike in celotno božje ljudstvo. Na pokrajinski ravni je metropolit Protos glede na škofe svoje metropolije. Na vesolni ravni je rimski škof Protos glede na množico delnih cerkva, medtem ko ima v pravoslavnih cerkvah podobno ulogo carigrajski ekumenski patriarh. V svojem zaključku dokument izraža prepričanje komisije, ki zaupa, da so razmišljanja predstavljena v zvezi s temo cerkvenega občestva, koncilskosti in oblasti cerkve pozitiven in pomemben napredek v našem dialogu ter trdna osnova za nadaljno razpravo o vprašanju primata na vesolni ravni cerkve. Dejstvo, da sta katoliška in pravoslavna cerkev v dialogu lahko prvič skupaj izjavili, da je cerkev strukturirana sinodalno na vseh ravneh, torej tudi na vesolni ravni in da potrebuje neko glavo, je pomemben mejnik v katoliško-pravoslavnem dialogu. Da bi ta obetajoč korak vodil k trdni prihodnosti, bo potrebno odnos med sinodalnostjo in primatom nadalje poglobiti znotraj ekumenskega dialoga. Ne gre za to, da bi dosegli kompromis glede najmanjšega skupnega imenovalca. Potrebno se bo pogovarjati glede močnih vidikov obeh cerkvenih skupnosti, kot je na sintetičen način opisala pravoslavno-katoliška delovna skupina Sveti Irinej v svoji študiji z naslovom V služenju skupnosti. Takole beremo. Cerkvi si morata prizadevati predvsem zato, da bi dosegli boljše ravnovesje med sinodalnostjo in primatom na vseh ravneh cerkvenega življenja. Z okrepitvijo sinodalnih struktur v katoliški cerkvi in s tem, da pravoslavna cerkev sprejme določene vrste primat znotraj svetovnega občestva cerkva.
Danes, v četrtek 21. januarja, na obletnico rojstva Božjega služabnika Antona Starleta, ki se je rodil 21. januarja 1915 in umrl 20. oktobra 2003, je začetkom o 15. uri potekala sklepna seja škofijskega postopka za beatifikacijo. Prisluhnemo nagovoru ljubljanskega nadškofa metropolita monsignorja Stanislava Zoreta.
Danes bi imel Božji služabnik profesor Anton Starle rojstni dan. Star bi bil 106 let. Zato je zelo primerno, da sklepno sejo škofijskega postopka za beatifikacijo in kanonizacijo obhajamo prav danes. Načrtovali smo sicer, da bi ta dogodek pripravili za 20. oktober leta 2020. Da ta dan je namreč profesor Starle leta 2003. umrl. Pri svetnikih običajno pravimo, da je njihov smrtni dan rojstni dan za nebesa. Razmere zaradi koronavirusa so poskrbele, da škofijski dan postopka obhajamo na dan njegovega rojstva na ta svet. Zadnjih nekaj dni me namreč obhaja misel, da svetniki z božjimi barvami olepšajo naš svet. Tudi božji služabnik profesor Starle je na njemu lasten način, z dosledno askezo, predano molitvijo in veliko ljubeznijo do teološke resnice, vsem nam v božjih barvah odkrival lepoto stvarstva in življenja s Kristusom. Nad vsem tem pa je žarel njegov duhovniški lik, ki je kot altar Kristus živel in razodeval veličino božje ljubezni v zakramente Evharistije in sprave. Profesora Starleta sem srečeval kot predavatelja na teološki fakulteti, kot neutrudnega izpraševalca pri izpitih. A vse te ure v predavalnici in kilogrami dogmatičnih skript zbledijo o prizoru iz Uršulinske cerkve Svete Trojice v nekem nedeljskem popoldnevu. Stal sem v ozadju cerkve in se za nekaj trenutkov potopil molitev. Teda je v cerkev prišel profesor Starle. Prizor vreden odličnega peresa, ki bi moglo opisati dramatičnost trenutka ali pa čopiča, ki bi znal ujeti svetost tistih nekaj sekund. Ko je ostareli profesor, ves izsušeno z askeze, prišel na sredino cerkve, je kot spocekan padel na obe koleni pred najsvetejšim in se globoko priklonil. Vstajanje je bilo prava muka. Z obema rokama se je oprl ob tla in se potem mukoma z velikim naporom dvignil. Ta prizor mi bo ostal v spominu do konca življenja. Tedaj sem namreč živo začutil profesorjevo globoko vero in spoštovanje do zakramenta svete Evharistije ter prvič globoko začutil človek, ti si svetnik. Škofijski postopek bomo s to sejo zaključili in celotno dokumentacijo zapečatili ter jo poslali na kongregacijo zadeve svetnikov v Rim. Pred seboj vidite arhivske škatle, ki so polne pisem, spisov, člankov, razprav in drugega gradiva, ki ga je napisal Božji služabnik. Vse to so pregledali in o tem podali svoje mnenje teološki cenzori. Zahvaljujem se jim za strokovnost in zavzetost. Ob tem so številni dokumenti iz arhivov, ki govorijo o Božjem služabniku in njegovem delu. Iz teh dokumentov je nastala obsežna študija zgodovinske komisije, ki obsega 432 strani. Zgodovinska komisija, sestra Jasna Kogoj, magister Blažo Trini, dr. Tamara Grisar-Pečar, je opravila obsežno in odlično delo. Izredno delo je opravilo cerkveno sodišče, ki je zaslišalo vse priče in uredilo zapisnik njihovih zaslišanj. Hvala lepa škofovemu delegatu patru Jožetu Puclu, pravniku Francu Šenku in notarju Igorju Vojinoviču. Prav tako se zahvalim tudi vsem, ki so na mnoge in različne načine sodelovali pri izvedbi celotnega škofijskega postopka, od prevajalcev, kopistov, prepisovalcev in tolikih drugih, ki so znanjem in ljubeznijo opravili svoje delo. Zahvalim se vsem, ker vseh ne morem našteti. Posebej pa bi se rad zahvalil postulatorju, patru Andreju Piršu. Škofijski postopek je bil opravljen v točno 4 letih. Prva seja sodišča je bila na današnji dan leta 2017. Brez pomisleka rečem, da je bilo vse narejeno v rekordnem času. Zato je svojo neizmerno požrtvovalnostjo in sposobnostjo spodbujanja drugih poskrbel postulator dr. Andrej Pirš. Bil je duša in srce tega postopka in zato se mu iskreno zahvaljujem. Gradivo postopka bomo sedaj izročili kongregaciji za zadeve svetnikov. Pot do beatifikacije je še pred nami. Formalne postopke bodo vodili uradniki na kongregaciji, mi pa ne smemo čakati križem rok. Pomnožiti moramo svoje molitve in prinašati svoje potrebe pred Boga po priprošnji Božjega služabnika Antona Starleta, saj bo za srečen zaključek postopka potreben čudež na njegovo priprošnjo. Naj končam z besedami, ki sem jih že povedal. Svetnikov ne dela kongregacija za svetnike. Svetniki prihajajo iz gorečih molitev vernikov, ki zaupajo v njihovo priprošnjo.
Apostolsko pismo Patris Corde svetega očeta Frančiška ob 150. letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesoljne cerkve. Vstani, vzemi dete in njegovo mater, reče Bog svetemu Jožefu. Namen tega apostolskega pisma je povečati ljubezen do tega velikega svetnika, da bi nas podbudilo, da bi prosili za njegovo priprošnjo in da bi posnemali njegove kreposti in njegovo navdušenje. Posebno poslanstvo svetnikov namreč ni samo v tem, da podelijo čudeže in milosti, ampak da prosijo za nas pred Bogom, kako sta delala Abraham in Mojzes, kako dela Jezus, edini srednik, ki je pri Bogu očetu naš zagovornik, vedno živi, da posreduje za nas. Svetniki pomagajo vernikom težiti po svetosti in svojemu stanu primerni popolnosti. Njihovo življenje je konkreten dokaz, da je evangelij možno živeti. Jezus je rekel, učite se od mene, ker sem krutak in v srcu ponižen. Oni pa so zgledi življenja, ki ga je treba posnemati. Sveti Pavel je izrecno spodbujal. Postanite moji posnemovalci. Sveti Jožef to govori svojim zgovornim molkom. Ob zgledu tolikih svetnikov in svetnic se sveti Avguštin vprašal, kar so zmogli ti in ti. Tega ti ne bi zmogel? In tako je dosegel končno spreobrnenje, vzklikajoč. Pozno sem te vzljubil, o lepota, večno davna in večno nova. Ne ostane drugega, kot da svetega Jožefa prosimo za milost vseh milosti, za naše spreobrnenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.